Við erum stödd á tímum Ólafs hinn Helga.
Ólafur Helgi.
Sem er hans frá honum.
Ja, hann var konungur í Nóri. Hann var einnig þekktur sem Ólafur Digri. Hann hefði fengið vel að borða.
Já.
Já. Og hérna, hann er kristinn, en hann er líka smá... Það er djöfull í honum sko.
Já.
Hann er valdasjúkur. Hann vill sameina Noreg undir sinni stjórn.
Ekki sá fyrsti.
Ekki sá fyrsti og kannski ekki sá síðasti.
Nei.
Hann hérna, en hann var svona víðförull að fara til Frakklands og hérna, já, fór með hernaði hérna um Noreg, lenti í hérna höfðingju sem að vildu ekki sjá þetta konung dæmis nú aftur og hérna þetta endar allt með stikla staða bardaga sko, er það ekki 1030?
Jó, og færingar halda ennþá upp á Ólafsvöku.
Þetta er Ólafsvökan sko, já. Hefurðu farið á Ólafsvöku?
Nei, við varum til,
já. Já, við þurfum eiginlega að fara á Ólafsvöku.
Á, taka ormin langa og...
Já, með mitt.
Kannski fyrir við tökum við bara færingarsvöku.
Já.
Það er kannski nú fyrir okkur.
Já, við þurfum allavega að fara.
Einmitt.
En við klárum þetta fyrst sem við erum að gera núna sko. Við skulum ekki fara fram úr okkur strax á fyrstu mynd.
Ok, við erum þá í sko, hann ræður ríkjum hérna 1015 til 1028 ish. Og í fyrsta kafla nefnilega
á fósbræðarsögu sem þú ert með höndunum,
sem ég er með, og ég er búin að bara líkta hann í sko, hún er gegnsýrið. Þá sko erum við á Ísafri. Byrjum þar. Og þar er sagt frá höfðingja sem heitir Vermundur.
Já.
Og Vermundur er með eitthvað tengingar í Heiðarvígasögu og þetta er aðal höfðingin á svæðinu.
Já.
Hann er bara kóngurinn sem ræður ríkjum, þú abbast ekki upp á Vermund.
Mæ.
Og hvað gerist? Það er maður sem við þekkjum rosalega vel.
Já, Blast from the Past.
Blast from the Past, Grettir Ásmundarson mættir á Ísafjörð, það er búið að dæma hann í útleið þannig að hann er týndur. Sko.
Já, þannig að Vermundur, þetta er svona strangi kennarin sem er búin að hafa mikið fyrir því að ná tökum á bekknum.
Mm-hmm.
Kemur New Kid in Town, sko, Grettir, og þú veist, hann veit ekkert hvað hann á að gera.
Og sko... Blessunarlega, þegar Grettir mætur á svæði, þá er Vermundur ekki á svæðin.
Nei, ég held að hann hafi bara farið, sko.
Já, hann nefndi sig.
Nei, skellti hurðum, rauk út.
Já, og sko, Grettir er að gera menngeðvika. Hann er að taka lömb, hann er að stela, ég meina að hann verður að lifa af.
Já, akkurat.
Og bændur á Ísafri, þeir eru, sko, þeir meikið því. Þeir eru alltaf bara að taka Grettir okkar og hengja.
Já. Já, þeir nefnilega ná honum. Það er svolítið merkilegt. Við tókum þetta náttúrulega þegar við tókum Grettisögu. Að þetta er svona smá teiknimyndalegt sko. Þeir eru þarna bara 30 á móti einum og einhvern veginn
kasta á neti og...
Já, bara hoppa á hann og hérna rétt nóg að halda aftur að kallinum sko.
Gulliver dæmi sko.
Já, akkurat.
Herru, þeir bara Ísfirðingar, þeir ganga hreint til verks. Þeir eru alltaf bara hengja og þeir eru bara hann að komna með eitthvað bjálka og snöruna tilbúna. Og aðtöfum að Vermundur er alltaf dómsaldi hann á svæðinu sko. Hann er ekki heima, en konana sé heima. Og það er Þorbjörg sem er dóttir
Páfugsins.
Já, og við þekkjum Óla Pá úr Laxdalasögu.
Gerða.
Hvernig típa var hann?
Óla Pá var maður friðsenda.
Já.
og eða hann forðaðist í vesinnið.
Mm-hmm. Og það fer bara, það erfis greinlega vel þarna, því að Þorbjörg, hún kemur í vegferð að Grettir er hengdur.
Já.
Hún vill ekki einhvern meiri ófrið, það gæti bara, hérna, ég veit ekki af hverju heldur
að hún... Sko, hún segir óráðlegt sýnist mér að því að drepi hann því að hann er ætt stór maður og mikils verður fyrir aflsækir og margrar atgerfi þó hún sé eigi gæfum maður í öllum hlutum. Þetta er bara aftur þetta stef sem í Grettisögu, sko, þetta er eins og, þú veist, að reka Maradona út af, skilur, það er leiðilegt þegar Maradona er farin, sko,
já.
Að því að hann er bestur í fótbolta. Þannig að Grettir er, hann er náttúrulega algjör astni, sko, mm-hmm. gerir mikil astnastrygg, mm-hmm. en svo er hann líka svona hæfileika maður og aflrauna maður. Þannig að kannski hafði fólk gaman af honum svo lengi sem hann var ekki, þú veist, í þinni sveit, sko.
Já, einmitt. Þú vilt ekki vera svo sem drastan?
Nei, það er gaman þegar hann er farin eitthvað annað.
Já.
Nú fá þeir allt til þess að finna fyrir því maður.
Já.
Þannig að hún, svo getur hún kannski bara, ég meina, Vermundur er ekki heima og
greinlega.
Já,
en ég meina greinlegt að hún er þá dómsvaldi þarna á svæðinni og hún ræður ríkjum þegar Vermundur er ekki heima, sko.
Já, hún er mikill skörungur.
Já.
Því að hún næra björgunum.
Hún bjargar Gretti, mm-hmm. og sem vel, held ég, af því að hérna, annars hefði ekki Gretti sögu, sko.
Já, en nóg það, ég vil fá að vita aðalpersonur fóstbræðarsögu.
Já, það er nefnilega það sem gerist í öðrum kafla að aðalpersonusögunar eru kynntu til leiks.
Mm-hmm.
Og við byrjum á að kynna þeim mann til leiks sem heitir Þorgeir og er Hávarsson.
Já.
Og pappi hans er nefnilega, sko, hann er vígamaður og hávaðasekur, sko,
mm-hmm.
og það fer bara beint í beina karlæk af því að Þorgeir, þetta er hávaðamaður, þetta er ekki æra óstugan, sko.
Nei.
Ekki pota í björnin.
Nei.
Þetta er maður sem elskar að slást.
Hávar?
Og, já. Þorgeir,
já, og
pappans er eins,
og pappans er eins, já.
Þeir eiga nefnilega, sko,
snýttir út úr sömu nösunni,
já. Þeir eiga nefnilega ættir að reykja til Akranes, sko.
Já, ég skil.
Við erum að tala þetta er Siggi Jóns, Óli Þórðartýpa,
sko. Já, akkurat.
Þú veist, þú viltu hafa hann með þeir í stríði, sko.
Já.
Af því að þeir kveikja öllu, sko. Já. Þú gerir Óla Þórðar ekki reiðan inn á vellinum, sko.
Nei. Líka pínur hrættur, sko, að hafa hann með þér af því að hann gæti þrifið í þig að þú ert ekki að standa þig.
Já. Þannig að þessi menn koma að skaganum upprunalega, sko, að Hávar
mm-hmm.
er að skaganum og, en Þorgeir er þetta fættur á vesturum
mm-hmm.
og sko, ef við lýsum aðeins Þorgeiri
mm-hmm.
þetta er bráðgeir maður, mikill vexti, snjall, sterkur, kapsfullur.
Aha, hann er hérna hausinn kannski stundum á eftir útlimónum.
Kvadvís.
Já.
Já. Og svo er það hin aðalpersona sem er kynntilegs
mm-hmm.
og það er Þormóður Bersason. Og þetta er akkurat andstæðan við Þorgeir.
Mm-hmm.
Þetta er arti farti típa, sko.
Já.
Þetta er kvennamaður, þetta er bóhem, hann er, sko,
hann er ekki nema meðalmaður vexti.
Nei, með svart hár, rokkin herður.
Já, hann er með liði svona, hérna, hann er svona vilt hár.
Já, þetta er svona fróði í Hringadróttin sjö hár, sko.
Uh-huh, ok, já.
Og uh-huh. hann er, sko, hann fer með vísur bara, þú veist, þetta er aðalmaðurinn í partíunum, sko.
Já, hann getur samið vers um hverstastu legustu hluti.
Já.
Ég skil ekki.
En Þorgeir er svona gæinn sem að hérna hirðir fyrirsegnuna, sko.
Já.
Og Þormóður er aðeins eldri heldur en Þorgeir.
Er þetta Batman og Robin eða er það kannski, já, geymum það, setjum það hilluna, já.
Meirum það síðar.
Akkurat, setjum, já, þarna á svipur á Otti sem að ég, sem sagði mér að þegja.
Já. Ok, þeir, hérna, gerast fóstbræður. þeir alltaf bakka hvernig annan upp, þeir eru hann saman litlir að leika sér þýlík vinóta, það er blóm og kransar og gaman hjá þeim
Geiri og móði
Já. Já. En eins og oft þegar menn eru svona miklu vinir og hafa mikla þörf fyrir gleði þá er ekkert allir sem fíla það sko.
Nei, það bitnar svolítið á kannski öðrum
Já. Og þú veist, fólk er kannski bara það sem að ég há og þú veist þessi er alltaf saman, það hér, þeir tveir mætti maður þú veist er ekki alveg að fíla þetta brómansdæmi sem er í gangi sko,
Nei.
Af því að þú veist Þorgeir er háva maður og Þormóður kannski svona hann elskar partíin sko
Já, og þeir hafa ekki hleyft öðrum að kannski öfunduðu sumir þennan vinskap vildu vera með en ekki pláss, þetta var bara tvíhjól þriðja hjólið ekki búið
Nei, ekki pláss,
okay.
fyrir fleiri
í
þessa partíru út sko. En það er hann sagt frá fórsbræðlæðin þeirra að því að því tóku þeir þar ráð með fastmælum að sá styrra skildi hefna annars er lengur lifði En þó að þá var menn kristnir kallaðir, þá var það þó í þann tíð ung kristni. Þannig að það er eitthvað svona...
Þetta er kristni light.
Já.
Já.
Þeir eru ekki alveg pjúra Nei. Kristni, sko.
Nei, gerum þetta í skrefum, krakkar, tökum ekki alla kristnina strax.
Já, einmitt. Og svo er hérna líst bara hérna, hvernig menn voru að sverja fórsbræðlega. Það er þetta þrjú jarðarmenn. Og rista þrjár torfur og jörður langar og allt fast í jörðinni og svo rista torfið upp, þannig að það er svona eins konar skýli og svo skýra á höndina.
Já, já, ætli, já, svo pæli hvaðan þetta kemur, sko, það hverju þarf að fara undir eitthvað,
já.
Torf, þetta er, en þeir hafa alltaf, sko, þeir snemmendi sagði þeim svo hugur, sem síðar bara á að þeir myndu vopn bitnir verða því að þeir voru ráðnir til að láta klut sinn hvergi eða undirleggja við hverja menn þannig að þeir svona já við vitum þeir vita hvaða vegferð þeir eru að fara sko þetta er kannski svona svo að tryggja sig sko áður en að þú ferð því í atvinnumennskuna sko það er kannski að tryggja þú veist ég gæti það er alveg líkur á í fótbrotni eða
ferillin búinn
já Þannig að hann svona fá smá heimilistrygging á þetta.
Já.
Ok.
Þeir verða fljótt fræðir
hann. Já.
Eins og þú segjum, og það er ekkert allir að fíla þetta.
Nei.
Það er mikið vesen. Og ef það var vesen, þá kallaði vermundur bara pappa er á fund og reynda að setla málin, sko. Og vermundur, hann er dómsvaldið hana og hann er, þú veist, á að hérna, passa allir sér sáttir og í sveitinni, sko. Og hann segir vermundur sko, já, þú veist, það gengur ekki svona sko, að það sé svona mikið við svona, en sko, hann er samt með eitthvað hotn í síðu Þorgeir sko, hann fílar alls ekki Þorgeir.
Það er oft sko með tvíbura til dæmis, það er ekki alltaf gott að hafa saman í bekk til dæmis.
Nei.
Og það er oft, annar er svona aðeins, var höfverðir en hinn sko
Já.
Þannig að ég held að vermundu sé að hugsa þetta sko Hann...
Já, var að stíja ögninni sundur
bara. Já, þetta er double trouble sko
Einmitt
Við erum með hlaðina byssu hérna, tvíhleipu Við ætlum að reyna að afvopna þetta
Einmitt Og sko, svona það fyrsta sem gerist sko er að það er svolítið mikilvægt sko að Þorgeir á frændur sem heita Ari og Þorgils og þeir koma svolítið við sögu og þeir eru svolítið svona að bakka Þorgeir upp í gegnum söguna að því að það er sagt frá manni sem heitir Jöður og hann er á heim í Borgafri og þessi Jöður er mikill garpur, vígamaður og höfðingi en hann er að smá Hrafnkels freyskoða stælar hérnum sko,
já,
hann bætir ekki neitt.
Hrókafullur.
Já, hann bara dreipur menn og svo bara nei, ég ætla ekki að borga.
Já.
Og menn þóra ekki í hann sko.
Nei.
Og þessi jöður, hann
er svo ógvaldur.
Já, þetta er bara mafjósa stæl sko.
Mm.
Nema hvað, að Hávar er þarna eitthvað í Borgarfirði og nei, fyrir ekki, Jöður er að kaupa mjöl
já.
Á Vestfjörum og
hann lánar hann hest
hann hérna, töltir hérna, upp á bæ það sem að Hávar á heima pappi Þorgeirs
mm-hmm.
og hann, hún vantar hest sko, til þess að komast heim aftur
Jöður, já.
Já og Hávar hann bara, ekkert mál bara,
ég á hest
hann er rosalega góður en vinsanlegast þeir eru búin að nota hann til að skila mér hann
mm-hmm. sangjant
Já, bara 100% mm-hmm. En þekkjandi jöður, þá er þetta maður sem stendur alls ekki við sín lof
Já, flestir hefur kannski ekki einu sinni þurft að taka það fram
Nei lofar jöður því og svo þegar kemur á því hann er búin að kaupa mjölið og er bara að fara aftur heim og eitthvað
Ætlaði hann að fara með hestin allalegin heim í borga fyrir það?
Nei, fyrir ekki, já, eins og ég hérna skilir þetta þá er sett jöður bara vantar hest til að hérna, geyma mjölið og koma því hérna, eitthvað
já, aftur, sko. Já, og never mind, hann vantar hest
Hann vantar hest já. Anyways og nú koma hérna, því að skila hestinum en Hávar labbar hérna upp að hvernig fallið maður þetta jöðurri
já
labbar upp að jöðurri og segir hérna herru, geti ég fengið hestu minn aftur og jöður segir ég nenni ekki að skýra þér hestin
ég ætla að nota meira
já, þetta er einbeittu brotavili sko.
Já.
Ég þarf að nota hann til þess að bera mjöli allalegi heim í borga
já, hann ætlar að taka hann í fjörði sko.
Já
Já, býttu, varst ekki að gefa mér hestin?
Og Hávar, hann bara, herru, þú ferði ekki neitt á þessum hesti, ég var að lána þér, sko.
Já.
En,
ég þekki fólk sem hefur lent í þessu, sko, að hefur lánað eitthvað og svo bara finnur það í geymslu hjá viðkomandi bara, þú veist, 3 mánuðum síðan. Hvernig, á ég þetta ekki?
Já, hvað er mitt?
Ha,
Herru, þegar jöður neytir að skila hestinu
mm-hmm.
þá tekur Hávar hestin aftur tekur í hann með því að sko höggva mjölið af þess, sko, hann er hérna með allt draslið á hestinum þetta er greinlega bara svona burðar hestur
hvað ætli hesturinn hafi veist, hvað ætli hann hafi
ja, hann bara, hvað er í gangi, ég er nenni ekki að bera þetta mjöl hérna að það leiði borga fjör sko.
Það
er heldur löng leið sko, bara please frelsið mig sko
mm-hmm.
Hörru, Hávar, hann heggur bara þannig að mjöli dettur allt af hestinum
mm-hmm.
og tekur svo í hann og alltaf bara fara teiman heim. Bara ég á hann hest, come on.
Mm-hmm.
Hættu þessu. Okkar maður, jöður, tekur krókaspjót, rekur það í gegnum Hávar.
Æjæj.
Og hann deyr.
Leitt að heyra.
Og fólk í sveitinu bara er að grínast það. Drepa Hávar.
Já. Voru að gæ, sko.
Voru að gæ og Hávar er líka sonur, nei pappi.
Geira.
Þorgeirs.
Já, sem bregður sér eigi við þetta. Því eigi rann honum reiði í hörund.
Já, hann fara að frétta þetta og hann bara, ok, pappi dá.
Eigi bliknaði hann því honum lagði eigi heifti brjóst. Eigi blánaði hann því að honum rann eigi bein reiði. Hann hefur kynkt þessu eins og eitraður karlmaður sko.
Já, en sko á suðu marki að innan sko.
Já, hann byrjaði þarna að safna í sarp bara dynamit sprengju sem springur seinna sko.
Einmitt.
Akkurat.
Þannig að Geiri okkar
mm-hmm.
hann það er komið tími til að hefna
ok
hann fer á Reykjahóla, það sem Þorgils manstu frændans á heima
Þetta er alveg suður vestfjörðu með Reykjahóla
Já,
já okay.
Þetta er eiginlega bara já, einmitt þetta er ekki alveg kjálka sko, allskeggjar, fúlskeggjar, kjálki sko.
Nei
Og hérna hann fer hann á vappar á milli bæja og mm-hmm. vill greinlega ekki að fólk frétti af sér hann í sveitunum af því að hann er að vinna sér niður til borgarfjörðar
mm-hmm.
af því að jöður hann er í vesinni og það tekið fram að það er gott veður og stillt hann var ekkert fallegra en vest fyrir þeirra það er stillt hann í sveitinni sko.
Nei, það er oft þannig á vestur.
Já.
Þeir eru ekki þetta veðra víti sem að margir hafa fordóma
Einmitt. Þannig að hann er að vinna sig þetta niður til Borgarfjarðar.
Aha.
Og lætur lítið fyrir sér fara það að segja, það ekki hérna, teki sérstaklega fram hvað hann gistir en hann svona hann fer undercover style sko.
Hann er bara einn, hann fer þannig móði er að vinna í öðru og meðan
já, móði er ekki að sæðinu sko.
Þó eru þeir fórsbræðir
já. Já,
ok, allir leið
og hann fer hérna að bænum hjá það sem ég eru heima
okay.
bankar á dyr mm-hmm. og kemur ykkur húskallan dyra og Þorgeir segir hérna herri, get ég fengið að gista
mm-hmm.
það kvöld og Þorgeir svona stillið sér svolítið þannig upp við dyrnar að það sést ekki almennilega í hann sko.
Akkurat, og kasta ríki í augun og húskarli með að segja þetta Vigfús
já. Hann vildir á sig heimildir hann
já, já, hann veit, húskarlin er veit ekki sér rjúkandi ráð hann
nei, og húskarlin bara gerir það sem hann náttúrulega ekkert að gera
mm-hmm.
hann gefur hann leifi til gista hann bara, ok, síði ekki alveg hérna jó, jó, það sé ekki alltaf í lagi Vigfús
en Vigfús er svona saklisinslegt nafn sko.
Já,
þú bara
það er svona presta nafn sko.
Já, einmitt, akkurat
það heitir Vigfús, þá vartu svona bara friða maður
og... já, svona gamlir kallar heita mikið Vigfús
já, einmitt herri húskall lappar inn og mm-hmm. bara það er einhver gaur sem að Ég gaf leiði til þess að kista hérna
okay.
og ég hefði bara ok
mm.
ég, hann náttúrulega á marga óvinni svona
já, hann
bara, herri, ég veit ekki alveg með það
hann hefur kannski verið alveg nýr ráðin þessi húskarl
já.
Að því að kannski fyrst, einmitt, hann ef var svona mikið búli í hann jöður að nótt óvinni bara í hverju gili sko.
Já
ok
herri, hann bara, þú veist Ég ætla að fara til dýra og ég tek hérna spjótið og einhvern hjálm með mér.
Já.
Og segir svo tveimur öðrum húsköllum að vera svona backup sko.
Já, einhverju sem er búin að vinna þarna lengur.
Já, kannski. Bara það er til að vera að ég ætla að hans að fara að tjekka á því hverju var að leifa kista.
Já.
Hörru, og hann fer til dýra og bara, hæ, alltaf þú að gista hér, hvað heitir
ah.
og þá segi Þorgeir, ég Þorgeir Hávason
ah.
og spyr í sömu setningu, bara alltaf ekki að bæta hennar pappa,
mm.
sem þú drafst út að hestinu, sem að mm-hmm. þú fjöxt að lána
Ertu fús til að bæta það vík? Ertu vík fús, segir hann kannski Nei, þetta var grín, sorry
Herru, manst hvernig Þorgeir stilli sér upp og þetta er svolítið sko einkennismerki á Þorgeiri
Já.
Í sögunni.
Mm-hmm.
Hann er ekkert svakalega mikill svona, hvað hefur segja, það er ekki mikill heiður í honum hvernig hann fer að því að ráðast á fólk.
Hann er ekki að skora menna hólm.
Nei, hann er svolítið sko svona blitzkrík
Já.
Gæði sko. Hann ræðist á því að þú varð síst von sko.
Já.
Og hann náttúrulega stendur hann í myrkrun og sést ekki almennilega og það lítið ljós sem best frá
mm-hmm.
þannig að hann stendur hann í skugga
mm-hmm.
og nýtir sér myrkrið til þess að svona sneika sér upp að dyrunum þar sem að jöður stendur og náttúrulega neglir bara góðu spjóti í kviðin á hann þannig að jöður sér aldrei
hann bara
Þorgeir.
En hann veit
hann veit Og jöður fellur hérna í faðum húskalla sinna, bara inn í bæin aftur
mm-hmm.
og
Þarna er Þorgeir 15 ára.
Hann er 15 ára.
Já.
Og þetta er svona að leggur svolítið grunninn að bara hvernig típa Þorgeir er, hann, þú veist, það er no bullshit, sko.
Já, hann gengur hreint í verks, hann er ekki að hérna, með málalengingar.
Nei.
Og er ekkert að sko, hérna ef hann væri fótboltamaður sko, hann er ekkert að gera hlutina fancy
Nei.
Hann bara gerir það sem gera þarf
Já, Óli Þórðar, Siggi Jóns.
Já, hann er auðvitað af Akranesinu. Ættaður, á ættir reykja á Akranesi.
Þannig að kvispan búm, allar ekki bæta fyrir pappa.
Já. Nei, ok, búm, bless.
Já, þú ert auður.
Akkurat.
Svo fer hann til mömmu sinnar
mm-hmm.
og það er bara komist atriði sem á sér stað, það sem að Þorgeir hérna, mætir og mætir heim aftur á hávarstaði, það sem mamma er sofandi og hann hittir hann húskall og þeir eru hann í ykkurum ótrúlegum samræðum og já ég ætla ekki að fara í gegnum þessar hérna, samræður en það endra með því að sagt, mammans Þórelfur
já.
Spyr bara hvað varst að gera og Þorgeir svona talar á milli hann segir ekki beint hann að drepi jöður en svona sko Þorgeir segir áverki nokkur gerðist í kvöld að skelja brekku þar sem að jöður heima og Þórelfur mamman segir já hverjir áttu hluti því og Þorgeir svarar eigi má ég að því bera
já
og Þórelfur spyr þá bara ok hversu mikill áverki var þetta og Þorgeir svarar eigi ætla ég að þar mun umbanda þurfa er hann fekk að mér það sá ég á spjóti mínu að út mundi tekið hafa í gegnum hann og fjallan bak aftur í fangfylgdamönnum
er hann með einhverja samviskubit þarna þú veist
ég held ekki sko
að ég veit sko að hérna, krakkar sem eru stundum búin að gera eitthvað af sér sko og þau vilja segja frá en þau svona eru að testa hvernig mamma og pappi bregðast við sko, þannig að þau byrja þú veist það gerðist soldið
já.
Út á leikvelli
þannig, sko.
Já, betur hvað allt í lagi, jú, það brotnaði eitt já, betur hvað brotnaði það var eitt hjól já, hvað hérna, hjólið hann sig þú veist, og svo þarf að tósa þetta upp þanga til að sagan kemur í, þú veist, ég braut
hann, ég
braut hérna þetta dót, sko, að því ég var brjólar já
þá er Þórólið bara, ok herru, þú þarft að koma í burtu hérna, vinur,
já,
hún segir farðu núna
mm-hmm.
Nóttina, komin nótt, sko á Reykjanes þar til frænda
mm-hmm. Er það Þorgils?
Já, það er Þorgils
já.
Og hún segir, ég ætla líka að koma mér en þú ferð fyrst
já.
Og þannig að Þorgeir fer til Þorgils frænda sinn
mm.
og býr þar í smástund.
Er Þormóður hann er bara í myrkrinu með þetta allt? Eða?
Já, hann, er ekkert, hann kemur ekkert við sögu hér sko.
Nei, ok, ok. Og hún fer á eftir honum
já.
Á sama stað
Þórelfur hún bindur hann að lausa enda
já,
sko Þórelfur gengur hann að frá okkur lausum endum fer svo að Reykjanes sem er hann að rétt hjá það sem að Þorgeir er mm. og svo veturinn er Þorgeir svona mikið á vappi, hann er ekki vinsæll það er, þú veist hann alltaf bara hætti sig ekki í borgarfjörð sko
nei
og er það þess vegna mikið á Ísafirði og svo hjá hérna Þorgils frænda
mm. það kannski kom svona power vakuum í borgarfirði þegar jöður var fallin hann að það eru skærur þar hver
já.
Tekur við og hann alltaf hann veit að einhver mun það er einhver sem að mun reyna að hefna fyrir
einmitt
jöður.
Og svo sko er hérna alltaf Þormóður er á Ísafirði
mm-hmm.
Þannig að þeir eru þarna mikið saman
ok
og
já, einmitt áhyggjur að þessi ekki nú mikið saman sko.
Já, einmitt og núna kemur það nefnilega
sko.
Að því að það, manst þetta vermyndi, hann er mikið höfðingi hann er með tvo þingmenn sem eru sko þetta er ekki góðu góður sko. Þeir hérna heita Ingólfur Sviðin og Þorbrandur og þeir búa í Jökulfirði
mm-hmm.
alveg nyrst á kjálkanum sko.
Já
bara norður Ísafjara sýsla bara
já, þetta er semi-hortstrandir eða,
já.
Hana, já. Þú ert komin í jökul fyrir þinn að þarna norðanverði þá er bara já,
einmitt.
Það er ekki mikið búið þetta í dag
nei, ok þeir eru sem sagt að kúa fólk
mm.
í sveitinni og þeir eru að nýta sér vald sitt þeir eru hana, þingmenni vermundar og geta bara gert það sem
er að handruka
já og enginn þorir að gera neitt í þessu.
Nei.
Og í sveitinni með þeim, og þetta í Jökulfirði fyrir ekki.
Ok.
Sögunni víkur að þess að konu sem býr hann í sveitinni sem heitir Sigurfljóð
Sigurfljóð
hún býr hann í næsta firði og hún orðin dauðþreytt af þessum Ingólfi og Þorbrandi
já, rosalegt nafn Sigurfljóð
já, já. Það fallegt og Þormóður og Þorgeir þeir eru hann að vappi þeir eru ykkur verkefnin á ströndum sem lafið að kval og það kemur eitthvað óvör og þau þurfa að leggja skipinu sinni í þessum fyrir þegar sem að Sigurfljó á heima og auðvitað eru menn heldur ekki að fíla þá að þeir séu hana að þetta fara bara sögur að þeir séu bara það vesen í kringu
okay.
og þeir lenda þarna í Jökulfirði út af þessu óvöri og banka dyrum þegar vantar stað til þess að gista á og banka upp á dyr hjá Sigurfljó
ok
og Sigurfljó hún fer að segja hann Sigur herru hérna það eru gaurar einna sem eru með helvítis vesen okay. þeir bara ræna og rupla hérna og handrukka fólk bara út að engu og það er hérna skattur að slá ekki grasið og það er skattur að vera með ómarga kindur og lítið kindur það bara alltaf eitthvað
Það ekki nógu gott fyrir þá.
Nei.
Nei.
Og hún hérna svona laumar þeirri hugmynd að þeim.
Hún er að gera það sem konur gera í Íslendingasögunum.
Já.
Hún er að brýna strákana.
Já. Ekki er það að segir hérna drengilegra sýnist mér að drepa þá illvirki er hér ræna menn en starfa að kulum. Og bara
Já, hætti að pæli kvalnum
Já.
Og gerir eitthvað gagn hérna. Okay.
Og þarna líka svona eitt einkenni það fósbræður eru svolítið sérstaklega Þorgeir, hann svolítið nýttur í að hreinsa út svona svona hann eða smá Batman í honum sko.
Já, ég skil þú temur ekki svona viltan gæja
Nei, með, þú ert með ykkur hæfileika þú eru að nýta þér á sko bara að dreipa aðra sko Herru, það hérna ís, það vetur, það kalt, þeir komast yfir fjörðin, Sigurfljóð heima sem í næsta fyrði við þessa hérna, óþoka og þeir fara yfir fjörðin á ís og koma að bústaði Ingólfs og Þorbrands.
Já.
Og þeir sofa náttúrulega alltaf vopnaðir, þeir vita alveg að
sofa með annað augað opið.
Já.
Ok.
Og þeir verða varir við að það einhverjir hérna skauta yfir fjörðin og koma hérna og það einhverjir að koma sko og þeir vopnast og fá náttúrulega vinnumennin sinna til þess að vopnast líka
Eru þeir bara tveir móði og geiri eða?
Já
Þeir eru bara þeir, ok
Held ég alveg örugglega
Já
Veist, og þeir eru bísperti sko. Þetta fer beint í pungin á Þorgeiri bara herra, ok, maður ég fara að trepa er eitthvað með vesinn þetta
hann er komin að, eitt, komin að bræði sko.
Já, hann er komin að bræði
já, þetta er já.
Þú stoppar ekkert menn sem eru svona heitir sko,
Nei.
Stoppar ekkert menn að skagan skaga hraðlistin sko
ég ætla eitthvað að koma eitthvað svona búin að fá fyrsta sopan sko en,
já,
kannski,
það
já. Gott að ég sagði það ekki
þannig að Fósbræður banka þarna upp á og gera hérna tilbúð þeir bara, herru, þeir eru að fara að skila öllum pening
tilbúð sem þeir get ekki hafnað
eða þeir dreipist
Já.
Og hérna Þorbrandur og Þorgeir eiga þarna í miklu orðaskaki og fara svona, þetta er algjör tepakeppni sko, að tala um kallmenn sko, og úr þú meiri umingin og...
Já, já.
Herru, það er bara, það kemur brýst út slagur sko.
Já.
Og fósbræður, þeir sækja að þessum feðgum hana.
Það verður svona grindkvala dráp hana í fyrirnum.
Já. Og hérna, já, Þorgeir og Þormur eru með eitthvað fleiri menn handa með sér. En þeir banna þeim bara að gera nokkuð skapalit, sko. Þeir sem bara strákar þeir bara að slagja þeirna.
Með
að
horfa.
Já.
Við ætlum að spila.
Já.
Já.
Og hérna, þeir fá reyndar, hérna, félagar eru að fá að fara í hús, kallana, sko.
Já, já. Hendum brauðmólunum til þeirra.
Já.
Já.
Og
geymum endakallana fyrir okkur.
Einmitt. Og þetta endar náttúrulega á því að Þormóður dreipur Ingólf sem er, já, hann er sonur hans Þorbrands. Anyways, og Þorgeir dreipur Þorbrands. Já, þetta eru feðgar. Sko.
Já, já, tveið fyrir.
Þannig að þeir dreipa hann sékur hann óþóka og Þormóður yrkir hann að góða vísu um víð og þeir taka svo hesta sem er á sæðinu og koma sér aftur til Sigurflugar og hún er svo ánægð með þetta hún bara, herði, ég ætla að fara til Vermundar og segja honum hérna ég skal sjá hann þú veist, ég hérna þið þurfum ekki að hafa á
já, þeir voru náttúrulega þingmenn hans
já.
Þannig að hann kannski hætta á að hann sé ekki satt með þetta
sem að hann er náttúrulega ekki sko.
Nú.
Að því að hún Sigurflugar fer hérna til Vermundar og fósbræðir fara bara að gera halda áfram að við að kvala eitthvað bara halda áfram með sitt líf
back to business
Sigurfljóð fer til Ísafjarðar og hittir Vermund og Vermundur er bara alls ekki sáttur og hann bara nú er gengið og langt hérna sko. Þú veist, þeir eru óvinnsæli fyrir en núna eru komnir í svörtu bókina sko.
Okay.
En hún segir hún Sigurfljóð segir að þetta hafi í raun og verið greiði sko þessi menn hafi verið óþokkar hún bara vissir ekki að því Vermundur
já, ekki vera svona heimskur Vermundur þú ert blindur að þín eigin þingmi
já. Og þessi Sigurfljóð ágreinlega pening sko, af því að það hefur ekki allt verið tekið á henni hana í sveitinni sko, að hún greiðir 300 silfurs fyrir hérna, kaupir frið fyrir Þormóð og Þorgeir sko.
Rændu þeir hérna, brandinn og
já, þetta okkur að hesta og hvað drastla
ok
Já, og svo fer bara Sigurfljóð aftur í Jökulfjörð og hérna og þar eru þeir greinlega gera út þaðan, hérna, fósbræðanir og hún leiði með gista og segja ég svo bara að þeir alltaf velkomnir hinga aftur þannig að þeir fá svona respekt hérna, hjá sveitungunum, sko, kannski aðeins að kaupa sér smá gott orðspor hérna.
Þeir eru duglegi strákarnir þetta er svona ungir gaurar sem eru viljuð til að vinna og hérna jamma og drepa og svona
jamma hart sko
já. Þeir lifa hratt á sínum yngri árum
spila fast,
já.
Jamma hart en dulir, þeir mæta alltaf í vinnunuglun átta sko
já.
Og vinna bara átta til sex sko
og mikil núvitund, þeir eru ekki að spá í
Nei.
Drepa fyrir þig
já.
Drepa fyrir mig, skiptir ekki máli
já.
Ok
Og hérna, já, og svo bara sumarið farið þar á strandir og eru að viða kval.
Já, græða pening.
Græða pening.
Grilla kvalkjötu á kvöldin og græða á daginn.
Já, en það eru allir hrætti við það. Það, viðst, það eru allir bara, viðst, það er svona ógnajafæði, sko. Þeir vita ef þeir æsa eitthvað í sérstaklega Þorgeiri, þá fer hann bara og dreipur í staðinn, sko. Þannig að það láta á allir í friði, sko. En
up and coming
fólk gera að slúra í sveitinni bara djöfull þessi gæjar, þeir veiða allan kvalinina þeir þú veist, ganga hérna bara og það er engin velkomin nála þeim
hvernig eru þeir að veiða kval? Þeir eru með
já bara
þeir eru að bát, veitthvað
þorgir að veiða hann pott bara
ekki að synda sko. Á kirkjan
Nei. Þetta er bara Kristján Loftsson stæl sko, bara
já Þeir eru ekki að hugsa eitt skot.
Nei.
Þeir eru bara með spjótin á lofti. Þetta er nú alltaf alveg sturlað. Sko, það er alltaf fáránlegt að veiða kval.
Já.
En að veiða kval, sko, þegar á miðöldum, þegar þú ert ekki með
bara með
eitthvað krókaspjót, sko.
Já. Hvað hnýfa?
Já. Hvernig gerðu menn þetta?
Það bara, nú þurfum við að hafa sambandi.
Ef að ringi Kristján Lótsson?
Já. Herðu, allan að það eru allir við þá hrættir sem fjenaður við Leon. Þá er hann kemur í þeirra flokk. Leon þá bara ljón, sko. Þeir eru bara ljón og aðrir eru lömb, sko.
Ok.
Herðu, það er sagt aðeins frá Bersa, bara í endan á kafla 2.
Já.
Bersi er pappi Þormor.
Kafla 5. Þengi.
Jú. Já, kafla 5 fyrir ekki.
Skiptir ekki máli. Það er engin að telja kafla hér. Fólk er komið inn í söguna.
Já.
Við erum með young up and coming dudes, sveita, viljöa,
já.
Spólandi alveg í kvölum og fólki og hérna öllu sem fyrirverður.
Já.
En fólk, það óttast svona eldhuga sem að fara allt og þetta er eldflög sem fer hratt upp í loftið. Sko.
Einmitt.
Og það er kynnt undir þessari tíóli bombu. Sko.
Einmitt. Og ég var að segja eitthvað með Bersa en allan að bara sko, til þess að loka því þá,
þeir skiljast að
þeir skiljast að nefnilega að því að þú veist þetta er greinlega bara komið gott eftir sagt, búin að veiða kval og svona það er greinlega bara smá pása bara. Við þurfum aðeins að kæla okkur og en ég lofa að við hittumst aftur á miðriðlið
ég lofa einhver